Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. BMT-nin sessiyasında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunmalıdır. Qərb ölkələri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin dialoq yolu ilə həllini istəyir. Qırğızıstan hökuməti ölkədəki Amerika bazasının bağlanması ilə bağlı qanun layihəsini parlamentdə təqdim eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. BMT-nin sessiyasında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunmalıdır. Fevralın 2-sindən başlanmış sessiyada ümumilikdə 16 ölkənin məsələsinə baxılır. Bugün əsasən Azərbaycan və Rusiyadakı vəziyyət müzakirə olunmalıdır. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının üzvü olan hər bir ölkədə vəziyyət 4 ildən bir təşkilatın sessiyasında müzakirəyə çıxarılır. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Fransa və Almanya İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həllinin tərəfdarıdırlar. Bu barədə bu ölkələrin bugün Almanyada keçirilmiş görüşündə bildirilib. Rəsmilər həmçinin ABŞ prezidenti Barack Obamanın İranla birbaşa danışıqlara getmək təklifini, çağırışını alqışlayıb və Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı BMT ilə hər tərəfli əməkdaşlığa çağırıblar. İranın bir gün öncə fəzaya pek göndərməsi qərb ölkələrinin narahatlığına səbəb olub. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə baxmayaraq, İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaqdan imtina edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu təkid edir. Qırğızıstan hökuməti ölkədəki Amerika bazasına bağlanması ilə bağlı qanun layihəsini parlamentə təqdim edib. Qırğızıstan prezidenti Qurbanbek Bakiyev dünən Moskvada deyib ki, Vaşinqton bazadan istifadəyə görə lazımı qədər pul ödəmir. Qərar dünən Rusiyanın Qırğızıstana 2 milyard dollarlıq kredit vəd eləməsindən sonra təsadüf edir. Qırğızıstan müxalifəti qərara mənfi yanaşır. Müxalifətin liderlərindən biri Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş sədri Miroslav Niyazov deyib ki, bazanın bağlanması Qırğızıstanın təhlükəsizliyini əngəlləyə bilər.
Mən öyləyim. Uşul aya bazanı gətirə turğan bolsa,
mən əminəm ki, Amerikanı o bazadan çıxarmaq Qırğızıstanın gələcəyi, xüsusilə də təhlükəsizliyinə pis təsir eləyəcək. Amerikanın istifadə elədiyi baza qərb kapitalını cəlb eləyən əsas faktordur.
İnvestisiyanın qorxusuzluğu deyənə.
Miroslav Niyazov. Birləşmiş Ştatlar Qırğızıstan ərazisindəki Manas hava bazasından Əfqanıstanda aparılan hərbi əməliyyatlarda istifadə edir. ABŞ Dövlət Departamenti bazanın bağlanması barədə onda elə bir məlumat olmadığını və hər hansı bir qərarın Əfqanıstanda hərbi əməliyyatlara təsir eləməyəcəyini deyib. Dövlət Departamenti həmçinin danışıqların davam etdiriləcəyinə ümidlə yanaşır. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv ölkələrin Moskva görüşündə cəld reaksiya qüvvələrinin yaradılması ilə bağlı razılaşma imzalanıb. Bu təşkilata Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Üzbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstan daxildir. Bu ölkələr arasındakı hazırki təhlükəsizlik sistemi regional prinsiplər əsasında yaradılıb və bura 3 hərbi qrup daxildir. Ümumi komandanlıq altında olacaq yeni sistemə isə bu ölkələrin hər birindən hərbi hissələr daxil olacaq və bu hərbi birləşmələr Rusiya ərazisində yerləşdiriləcək. Məqsəd terrorçuluq və narkotik qaçaqçılığı habilə mümkün hərbi təhlükələrin qarşısını almaqdır. Ermənistan Daxili İşlər Nazirinin müavini Gevorg Meheryan öldürülüb, onu yaşadığı mənzilin girəcəyində güllələyiblər. Meheryan əvvəllər prezidentin hüquq məsələləri üzrə müşaviri və korrupsiya qarşı mübarizə aparan monitoring qrupunun rəhbəri olub. Rəsmilər qətlin onun peşəkar fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu istisna eləmirlər. Qətl ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Əfqanıstandan Pakistana gəlib. Səfər zamanı 2007-ci ildə Pakistanın keçmiş baş naziri Nəzir Bhuttonun qətli yetirilməsini araşdırmaq üçün BMT-nin xüsusi komissiyasının yaradılması, habilə 2 yumundan əvvəl Pakistanın şimal qərbində oğurlanmış BMT rəsmisinin azad olunması məsələləri müzakirə olunmalıdır. Ban Ki-moon bundan əvvəl bugün Kabildə Prezident Həmid Kərzai və Milli Məclisin liderləri ilə görüşüb. BMT dünən bəyan edib ki, 2008-ci ildə Əfqanıstanda 2100-dən artıq din sakin öldürülüb ki, bu 2007-ci illə müqayisədə 40% çoxdur. Ban Ki-moonun Pakistandan Hindistana yollanacağı gözlənilir. Qazaxıstan milli valyuta təngənin təxminən 23% devalvasiya eləyib. Hazırda Qazaxıstanda milli valyutanın 1 dollara nisbətdə məzənnəsi 155 təngədir. Bundan əvvəl bu 122 təngə idi. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Gol ay bizim gol. bir çəkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Mayıs 1918'de istiklalını ilan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini fikirlenmişe getirirdi. Aynı zamanda o, zamanıya hakim olan etri böyük şahsen istifade edildi.
Ötən ayın, yanvarın 31-i Azerbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Məmədəmi Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Biz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!
Senden evvelki nesil, yoktan bir bayrak, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kere yükselen bayrak, bir daha enmez. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsərini.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırırlar. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Bir də onu tezdən dəyişmək dəmdəşgahdır, filan bir məkan. Bir dər mənə dilə çəkdilər. Mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldınız.
O vaxtdan rəis deyilir. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hiss eləmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb, ailədə gəlib, söhbəcət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, ha, mən flankəsin oğluyum, mən Rəsulzadəyim, mən elə belə danışma olmaz, yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişim Azərbaycan tarixindən də, Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının, deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovla yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürdülər, mənə bağrını basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmən ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla olub Nizami Muzeyində. çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılarla zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentlilere toprak vermek için kanunlar hazırladı. Köylülerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve Ali mektepleri açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerine cevapcak bir hükümet üsulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İngiliz Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de hem de emandaydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrəmanın doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından o azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən, gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan, 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyəmdən, belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri-mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Zeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab-əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurbandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanunun bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana. Çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni, onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli, Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şeirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı.
İnsan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz,
Könül həsrətidir gülbənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısın. Sürgünəm, düşkünəm, ədən ayrısın. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar. İndiyəcən əzabı çəkirik, amma közləri söndürməyə gücləri çatmayıb. Közlər yenidən zaman-zaman alışıb, yenidən o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseynin uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzadə, böyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. Və qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Qumgülsüm şairə idi, sürgün olmuşdu Mordoviya, əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər. Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmir Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bizə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı, yəni Məhəmməd Əmin beynəlmilləl yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu 1-2 dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plov aşırmışdı. Təzədən bir də plov dəmləmək olub, də plov dəmə qoymalı olub. Yəni, belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi. Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də. Yəni burada qalsan, sizinkilər səni öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padariyasın. Bir saat vaxt verilir, get ailələ var. Mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü? O bir
saat ailəsinlə görüşüb o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalindən ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var. 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifiyə zada, dövlət işinə zada heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib, o xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolla qayıdıb Finlandiya, Finlandiyanın Norveq və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmin yolla qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid edirdi. Burada olan hadisələri adı Hüseylə Bagirov, Bagirov vaxtında. Yəni, o dövründə də Əli Heydər Qarayevin bu üzrə gələndə demişdi. Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı. Ki, bəs səni səninkilər elə komünistlər güllələyəcək. Elə də oldu.
Nəriman Ulyonin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox.
Məmədəmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. Rəis bəy, eşitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz toydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə kariyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəşiman Yaqubovunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. Hı-hı. O imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konferans. Çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qarara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir, şəxsiyyətdir.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər. Nə Sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikilcidir, Kirovdur, mənləmlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandı, də? Onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsədir, məflandı, filandır, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, o mən bir oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni, Mayka, Rusi öz çiyinlərində ona aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənləmlə piçək qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar? Yəni, kreslada...
Aparırlar da, yəni...
Şah kimi aparırlar?
Nümayişdə. Şah kimi oturub belə kreslada, kreslada. Onlar da çiyinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, değil mi, belə? Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq, Xırım-xırda çürük söhbətlər, zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti, bəlkə də, o ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın. Tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin gülləliyiblər, sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi. Üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi komunistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanır, bəzilər vəzifə hər şeydir də, ola bilər belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç birin yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy, Əzbəyov telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əməni, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər, hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyir.
Allah
qaribə gəniz, əni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü
deyir.
Oradan
da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsərini.
Ona görə də həm də Milli Şura rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontranomer adin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can... Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rəis bəy, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli dirilişi götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideologu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideologu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur, onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur, Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. Nu, Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox, bütün Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq desin, bəllidir, əgər inciyirsə.
Rəis bəy, bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.